Žáky základních škol čeká nová forma výuky informatiky. Jak by měla vypadat? O tom už v rozhovoru zhruba za 15 minut. Sledovat dnes budeme slavnostní vypuštění divokých koní do pastevní rezervace v Národním parku Podyjí. Vypravíme se i do Mamocentra v Plzni, kde přišli se zajímavou novinkou. Začneme ale kuchyňskými utěrkami, které mohou být zdrojem nákazy, jak zjistila nová vědecká studie. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Jak často vyměňujete kuchyňské utěrky a na co všechno je používáte? To jsou otázky, kterým byste podle vědců měli věnovat velkou pozornost. Jak totiž prokázala studie Univerzity Mauritius, hadrové utěrky na nádobí mohou ohrozit vaše zdraví. Podrobnosti má Tereza Šťastná, která je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Proč by pro nás taková běžná věc, jako je kuchyňská utěrka, mohla znamenat nebezpečí?
Protože se v ní můžou množit jedovaté a zdraví nebezpečné bakterie, jako je například E. coli nebo jeden druh bakterie stafylokoku. Kvůli nim pak mohou být právě utěrky na nádobí příčinou otravy jídla a tím pádem i zdrojem zdravotních potíží. Vědci otestovali celkem 100 utěrek, které jejich uživatelé používali déle jak měsíc, a téměř na polovině z nich našli vyšší výskyt zmíněných bakterií.
A co všechno ovlivňuje to, zda v našich utěrkách budou bakterie nebo ne?
Faktorů je hned několik. Pravděpodobnost výskytu i množství bakterií se například zvyšuje s tím, jak dlouho utěrky používáme, aniž bychom je vyměnili a vyprali. Ale také na co všechno je používáme, jak popisuje hygienička Jolana Knobová.
Je tam nebezpečí v tom, že lidé tady ty utěrky používají úplně na všechno. Utřou kuchyňskou linku, pak si utřou do toho ruce, pak samozřejmě manipulují s potravinama. Takže opravdu utěrky by se měly pravidelně měnit, téměř každý den, pokud ta kuchyň je používaná pravidelně. Samozřejmě utěrky by se měly i sušit, protože mokrá utěrka je rezervuárem a líhní mikrobů. A to, že uschne utěrka, neznamená, že ty mikroby tam prostě nejsou.
Říká hygienička jednatelka společnosti Soukromý hygienik Jolana Knobová. Bakterie se ale podle studie mauricijských vědců zabydlují také častěji v utěrkách těch rodin, které mají více dětí. Studie naznačuje, že na vině mohou být horší hygienické návyky dětí. No a zajímavé také je, že nebezpečnější utěrky vědci odhalili i u lidí, kteří mají ve svém jídelníčku pravidelně maso. Naopak u veganů pozorovali výskyt E. coli o dost méně.
Nebezpečí na nás ale nemusí číhat pouze v utěrkách. Tak tedy, jakých dalších návyků v kuchyni bychom se raději měli vyvarovat?
Základním pravidlem je samozřejmě dodržovat hygienu rukou před jakoukoliv manipulací s jídlem. V kuchyni také často neplatí pravidlo, že méně může znamenat více. Někteří lidé jsou například zvyklí používat pouze jedno prkénko, na kterém bez důkladného očištění krájí různé druhy potravin, jako maso, sýry, zeleninu nebo pečivo. A právě to může vést k přenosu bakterií z jedné potraviny na jinou a v sázce je pak opět zdraví nás nebo našich příbuzných. Největším líhněštěm bakterií, jak už možná mnozí posluchači vědí, bývá houbička na nádobí, kterou bychom neměli zapomínat pořádně vyždímat a dát na suché místo a samozřejmě je také pravidelně měnit. Při současných letních teplotách pak musíme myslet také na to, že některé potraviny by neměly zůstat dlouho v teple. Jak ale upozorňuje Jolana Knobová, i v lednici nemusí být naše jídlo před bakteriemi zcela v bezpečí.
Abych doporučila všem lidem, aby si zakoupili teploměry do lednic a opravdu monitorovali tu teplotu. To, že někdo má digitální displej na lednici, neznamená, že ta teplota je stejná, co ukazuje digitální displej. Ta digitální displej ukazuje nastavenou teplotu. Mnohdy se stává, že opravdu ta teplota v lednici je třeba 11 stupňů, 10 stupňů, což je katastrofální například pro uchovu masa, mléčných výrobků a vajíček.
Léto je ale také hlavní sezónou grilování, to znamená přípravu jídla venku, tak tedy na co si dát pozor?
V zásadě zde platí stejná pravidla jako při práci u kuchyňské linky, tedy především dodržovat hygienu a dávat pozor, abychom jídlo při grilovačce, tedy hlavně syrové maso nebo uzeniny, nenechávali dlouho na sluníčku a při vysokých teplotách. V teple se totiž bakterie množí rychleji, až dvojnásobně za pouhé 2 hodiny. Vyvarovat bychom se měli také toho, abychom například stejnou vidličkou nenapichovali maso syrové a pak upečené. Na takovou grilovačku totiž pak nemusíme mít zrovna ty nejpříjemnější vzpomínky.
Říká Tereza Šťastná, která je se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Zkrátit nepříjemné čekání na výsledek vyšetření. Právě kvůli tomu se nedávno proměnilo mamocentrum v plzeňské fakultní nemocnici. Sestěhovali tam vyšetřovací přístroje ze dvou nemocničních budov do jednoho centra. A přestože to vypadá jako jednoduchý krok, byli první v České republice. Martin Srb zjišťoval, jaké výhody má nové uspořádání mamocentra v Plzni.
Jako jediné v České republice spojuje všechny zobrazovací způsoby diagnostiky prsu.
Radiolog profesor Jiří Ferda vysvětluje, že vše začíná běžnou mamografickou kontrolou, stejně jako ve kterémkoliv jiném centru.
Pokud se najde nějaké postižení, které by bylo podezřelé z toho, že to je zhoubný nádor, v některých případech už přímo se může provést odebrání vzorku.
A to už je rozdíl oproti jiným nemocnicím. Další návštěvě nemocnice se sice pacientka nevyhne, ale aspoň přichází stále do stejných prostor.
To vlastní vyšetření toho vzorku trvá zhruba do týdne. To znamená, že následující týden se může společně s kolegy z onkologie, patologie a chirurgie sejít náš mamodiagnostický tým, který rozhodne o tom, jak dál ta nemocná bude léčena.
Před léčbou ale obvykle předcházejí další vyšetření. Každé snímkování lidského těla totiž zobrazí jen některé detaily, zatímco jiné tak dobře vidět nejsou. A zrovna zhoubné nádory mohou být velice rozmanité, říká onkolog profesor Jindřich Fínek.
My potřebujeme přesně znát typ toho nádoru, protože dnes již není standardní postup, že nemocná má diagnostikované onemocnění a přijde chirurg, udělají operaci nějakého rozsahu a potom se teprve sejdeme, abychom se dohodli, jaká následná léčba bude. Dnes se ukazuje, že určité typy nádoru, zejména ty vysoce agresivní, by neměly být operovány, ale měli bychom zahájit takzvanou neoadjuvantní předoperační onkologickou léčbu cytostatickou a tím se sníží množství i vzdálených metastáz a významně se to pozitivně projevuje na přežití nemocných.
Typ nádoru lékaři zjistí z odebraného vzorku tkáně. O způsobu léčby ale rozhoduje také to, jak je velký a kde se nachází. A to už přijdou ke slovu různé zobrazovací metody, pokračuje Jiří Ferda.
Od ultrasonografie a mamografie, což všechna běžná mamodiagnostická centra zahrnují, tak samozřejmě můžeme používat i jiné, mnohem pokročilejší metody, také zobrazování pomocí hybridních zobrazovacích metod, zejména u karcinom prsu je to zobrazování pomocí PETMR, což je kombinace pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance v jednom přístroji. Pokud víme, že to je nádor, který je více agresivní, u kterého je třeba zjistit i velice drobné metastázy, můžeme indikovat právě šetření pomocí toho PETMR, které nám definitivně ukáže, jak rozsáhlé to onemocnění je. A podle toho potom kolegové, onkologové a chirurgové se rozhodnou, zda dříve onkologická anebo chirurgická léčba.
Jednotlivá vyšetření příliš urychlit nejde. Tím, že jsou všechna pod jednou střechou, se ale urychlí součinnost mezi nimi.
Asi nejdůležitější faktor je, že ta doba nejistoty mezi podezřelým nálezem a definitivním rozhodnutím, zda a jak léčit onemocnění nebo zda vůbec se jedná o nějaké nádorové onemocnění, se zkrátí. Tím pádem ta nejistota, která na některých centrech se pohybuje v řádu týdnů, se zkrátí do řádu dnů, což bych řekl, že je ten nejvýznamnější profit pro psychický stav těch nemocných.
Proto na nové uspořádání center postupně přecházejí velké fakultní nemocnice po celé Evropě, dodává profesor Ferda. Z Plzně Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Šest divokých koní dnes vypustili ochranáři na pastvu u Mašovic na Znojemsku. Koně přebývali v aklimatizační ohradě. Teď ovšem budou spásat trávu a malé keře přibližně na 30 hektarech Národního parku Podyjí. Přispějí tak k obnově a zachování původní podoby krajiny. Na místě je i náš reportér Petr Tichý. Dobrý den.
Hezký den. Ochranáři vypustili divoké koně z anglického Exmooru dnes zhruba před 2 hodinami. Měsíc si tady v Mašovicích zvykali na nové prostředí, především na suší a teplejší podnebí jižní Moravy. Podle ekologů se koním dařilo velmi dobře, a to i s přispěním toho, že je lidé nechodili přikrmovat. Část místních obyvatel se při dnešním vypouštění shodla, že koně jsou zajímavou atrakcí.
To určitě bezesporu jsou, ale pojďme vysvětlit, proč do Národního parku přijeli divocí koně právě z Anglie, čím jsou unikátní.
Společnost Česká krajina a další ekologické organizace měly s chovateli těchto koní dlouhodobě dobrou zkušenost. Stejné plemeno divokých koní spásá louky i ve středočeských Milovicích. Navíc plemeno exmorských koní se osvědčilo právě na podobných pastvinách nebo v řesovištích. Nepotřebují totiž dokrmování a ani další péči.
Teď pojďme prosím přiblížit místo, kde vlastně
Dnes byly koně nově vypuštěni, tedy Národní park Podyjí. Kde to je přesně?
Zhruba 3 kilometry dlouhý plot ohraničuje část bývalé vojenské střelnice. V minulosti se tady také proháněly tanky. A teď stojím právě na louce a do pasu mám luční trávu. Ale jen několik metrů ode mě je právě aklimatizační ohrada, která je spasena a udusána kopyty. Podle správy parku je přesně taková spasená louka to, co od koní očekávali. Vysoká tráva totiž brání slunečním paprskům dostat se níž k půdě a část původních kvetoucích bylin proto prakticky neroste. Koně zároveň pomáhají spásat drobné keře a taky nálety z nedalekého lesa. Kdyby se zde koně nepásly, les by se dále rozšiřoval i tam, kde původně nebyl. Koně tady na Jižní Moravě zůstanou na pořád a jejich mláďata by mohla v budoucnu být i na podobných lokalitách po celé České republice.
Na to si ale ještě budeme muset počkat. Nicméně bývalá vojenská střelnice není jediným místem, kde se prohání divocí koně. Kde na ně můžeme ještě dál narazit?
Několik málo kilometrů od Mašovic, tedy od toho místa, kde právě stojím, na Havrnickém vřesovišti je další pětice těchto exmorských koní. Ty vypustí z aklimatizační ohrady v dalších dnech. Vřesoviště je unikátní svými biotopy. Dlouhá staletí se podobné plochy udržovaly intenzivní pastvou, ve 20. století ale pozemky začaly zarůstat. Správa Národního parku na některé části území využívá ovce nebo kozy. Ty se ale nedokáží pást dostatečně efektivně. Divocí koně jsou proto optimální volbou. Navíc je tady členitý terén, který by se musel udržovat jen s použitím techniky, a to na malých plochách. To by se také prodražilo. Koně jsou proto podle ekologů levnější a lepší variantou. Od roku 2015 s údržbou krajiny pomáhají divocí koně také ve středočeských Milovicích.
Už vlastně o tom byla řeč v úvodu. Jižní Morava se v poslední době potýká s velkým suchem, stejně jako vlastně celá Česká republika. Pojďme ale říct, jak jsou na tom koně s vodou. Budou jí mít dostatek? Není tohle to problém?
Voda je asi jediný problém, který tady na pastvinách u Milovic řeší. Do budoucna ekologové chtějí postavit napajedlo, nyní musí totiž ochranáři vodu dovážet. Možným řešením jsou vrty pod pastvinou, které by na povrch vyvedly spodní vodu, a nebo další možností je vyvést vodovodní potrubí z nedalekého areálu bývalé vojenské střelnice.
Z pastvin u Mašovic na Znojemsku, na které byly dnes vypuštěni divocí koně, se přihlásil Petr Tichý. Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Kolem roku 2021 by měl začít platit nový rámcový vzdělávací program pro základní školy. Ten výrazně změní podobu výuky informatiky. Žáci se přestanou učit ovládat kancelářské nebo grafické programy a začnou více myslet informaticky. Co si ale pod tím představit a jak přesně by to mělo vypadat? Právě o tom mluvil Ondřej Novák s informatikem Martinem Lánou.
Výuka informatiky na základních školách projde radikální změnou. Podle návrhu nového rámcového vzdělávacího programu se žáci budou méně učit pracovat s kancelářským softwarem a mnohem více se budou věnovat takzvanému informačnímu myšlení. Co to je, o tom se budeme bavit s dnešním hostem Martinem Lánou, pedagogem a členem Jednoty školských informatiků. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Úvodem se přiznám, že když jsem před nějakými 15 lety já sám absolvoval výuku informatiky na základní škole, tak šlo převážně o nějaké základní používání počítače, jako jak vytvořit složku nebo jak se dostat na internet. Tohle už se děti pod tím novým rámcovým vzdělávacím programem tedy učit nebudou?
Tak určitě se to jako výrazně změní. Měl by dostat prostor právě informatik jako vlastní předmět a spousta tady těch dovedností, třeba kancelářské balíky, se výrazně budou integrovat do těch předmětů, kde vlastně by měly mít svoje místo. Třeba psaní se vlastně učí v českém jazyku, matematika pracuje třeba s tabulkami a třeba zeměpis a jeho mapa, která už dneska se proměnila i v mapu digitální, tak by měl přispět i tam.
Takže pokud to chápu správně, tak třeba v hodiny češtiny občas budou třeba v počítačové učebně, kde ty děti budou pracovat s Wordem nebo tak něco?
Samozřejmě i tahle věc se může stát, ty koncepty toho psaní, protože v děti se vlastně učí psát už od malička a vlastně psaní na klávesnici je další z nástrojů, který se objevil. Takže ta čeština by se tady s tím měla poradit a měla by se na to podívat. Takže třeba i tahle možnost určitě je. Samozřejmě, že tam bude nějaká participace i s tou informatikou.
A když se tedy zaměříme přímo na tu informatiku, tak jak bude vypadat ta nová informatika?
Velký prostor by měla dostat ta vlastně koncepce vůbec toho oboru. To znamená, když bych to jakoby nějak snažil se přiblížit, tak jsou to třeba práce s daty a s informacemi, vlastně jak se ty data sbírají, jak se pracuje s informacemi. Potom vlastně jakoby využití těch dat a základy programování, myšlení, pak jsou to informační systémy a samozřejmě tam bude nějaká část věnovaná vlastnímu počítači, to znamená nějaké koncepci, jak vlastně ten stroj pracuje, jak s těmi datami nakládá a tak dále.
Říká se, že děti už dnes s počítači anebo třeba s mobilními telefony vyrůstají víceméně od malička. Jak vůbec školství zvládá reagovat na ten rychlý průnik informačních technologií do běžného života?
Tenhle obor se hrozně dynamicky vyvíjí. Takže vlastně stíhat, aby ta škola přesně stíhala, co aktuálně je, není vůbec jednoduché. Ale je to velký důraz na to, aby ty učitelé se vzdělávali v této oblasti. Vemte si třeba, když se byla televize, rozhlas, tak také nějakou dobu ten vývoj trval, tak já si myslím, že tady to bude jako podobné. Ale je potřeba s tím pracovat vlastně už od malička. Já si myslím, že už mateřské školky vlastně ty koncepty měly by se začít objevovat.
Ten nový rámcový vzdělávací program by měl vejít v platnost někdy kolem roku 2021. Jak bude informatika vypadat do té doby?
Tak aktuálně tady běží několik iniciativ. Takovou důležitý je vlastně strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Má 7 priorit a mezi nima právě dvojka a trojka je zaměřena, že vlastně by se mělo zavíc digitální gramotnost a informatické myšlení do vzdělávání žáků i učitelů. Proto vlastně vláda přistavila několik systémových projektů, které se teďka rozběhly. Jeden z takových projektů je PRIM, který často dneska je pod informatickým myšlením, který vlastně by měl pomoct připravit učitele, připravit i materiály, například všechny pedagogické fakulty pracují třeba na informatických učebnicích, které by se měly pilotovat, tak aby se to v tom roce 2020 dalo využít, budou se ověřovat na školách, budou s nimi pracovat hlavně učitelé, kteří do teďka s informatikou nepřišli tolik do styku, aby se jim pomohlo, protože to je větší část učitelů, protože řada učitelů na školách, kteří učí informatiku, jsou dost často neaprobovaní. Tak právě aby jsme se s tím nějak poradili, tak takovéhle věci jsou připravovány.
Ono už to tu asi částečně zaznělo, ale co je dnes tím hlavním cílem výuky informatiky?
To přemýšlení, že vlastně dneska se okolo nás objevují digitální technologie, pronikají do spousty oborů, je to vlastně velmi dynamicky rozvíjící se věc a každý obor dneska je tím nějakým způsobem zasažen. To znamená, ty děti by měly mít představu nebo mladí lidé, kteří budou pracovat, co to vlastně znamená, jak ty věci jsou vevnitř, jak vypadají vevnitř, jak to fungují. Tak aby se dokázal každý z nich představit, kdy s tím bude pracovat, na jaké bázi ta technologie pracuje. Není to pro ně teda černá skřínka a zároveň to učí velmi dobře přemýšlet, protože jestli informatikům něco jde, nebo se říká, tak je to vlastně jako řešení problému. Oni se s tím dokážou dobře poradit.
A nemají dnešní děti už třeba pocit, že tady tyhle ty věci znají, když s těmi počítači a telefony a tablety vyrůstají od malička?
Tak samozřejmě oni umí ovládat. Já třeba dneska, protože sám informatiku učím aktivně stále, takže jsem třeba učil ovládat děti myš, což dneska už je úplně bezpředmětné, protože samozřejmě ty technologie se výrazně rozšířily, ale samozřejmě ty děti umí jenom určitou část. Máte asi doma třeba pračku, kdyby se vás zeptali, jestli znáte všechny náhody, co ta pračka zvládne, tak asi ne. Víte, že se tam dá nějaký prádlo, staví se asi nějaký program, nějak se to pere, to samé umyčky. To znamená, ty děti z nějaké věci znají, ale často nedokážou je využívat bezpečně a účelně. Dost často vlastně ty věci, které vytváří, nedokážou si představit, co je zatím. Právě tahle by ta informatika s tím by mohla jako výrazně pomoct.
Zazněl tu už termín informační myšlení. Co si pod tím mám představit?
Myslet jako informatik při řešení problému. To znamená využívat ty koncepty, která ta informatika nese při běžném řešení. Aby se to dokázal třeba představit, tak velmi často se mluví, že třeba když si představíte recept, to je tak jako hezký příklad jednoduchého algoritmu, kde máte jasně dané kroky, jak postupovat a kdokoliv může na základě toho vytvořit. Tohle nese vlastně třeba programování nebo koncept tady toho algoritmizace řešení nějakých kroků. Vlastně jak se nějakou věc mám rozdělit na určité části, to znamená velký problém rozdělit na problémy menší a ty pak jednotlivě řešit. Protože když si představíte, že máte třeba například úplně jednoduše třeba uvařit čaj, tak si řeknete, aha, tak co k tomu budu potřebovat? Budu potřebovat nějakou vodu, uřát nějakou teplotu, budu potřebovat nějaké nádoby, do které to dám, budu potřebovat určitě čaj a nějakou dobu to budu louhovat, záleží na tom, jaký čaj si budete chtít udělat. Takže si vlastně tu věc rozděl nějaké menší části, které jste byl schopný řešit. A vlastně tohle ta informatika nese. Děti vlastně tím, že se vytvářejí jednoduché programy v dětských programovacích jazycích, tak vlastně řeší nějaké jednoduché problémy. Co je na tom jako hodně zajímavé, tak oni pracují s chybou. Dost často to je věc, který ten informatik velmi často dělá, protože program většinou nenapíšete na první dobrou, ale musíte ho upravovat, často vám ten program nejde. Takže chyba je taková jako běžná věc, která vás v té práci jakoby i pohání.
Děti při výuce informatiky stráví ve škole, řekněme, třeba desítky hodin. Celou tu dobu se budou učit řešit problémy. Tak popište mi, jak to přesně bude vypadat, ta výuka.
Dneska to vypadá tak, že děti standardně na prvním stupni mají hodinu týdně, takže třeba jenom v páté třídě děti mají informatiku. To samé na druhém stupni, kde vlastně ty děti mají také hodinu jenom. Když bychom to porovnali s matematikou nebo s češtinou, tak tam je to třeba 50 hodin. Nebo 30. Jo, je to velký jako nepoměr v tom, že ty technologie se jako výrazně objevily v tom. To znamená, dneska v té časové dotaci je velmi složité odučit všechno, co by aktuálně mělo být aktuální. Protože dneska se vlastně učí pomocí 13 let starých konceptů. Je tam spousta témat, která tam ještě nejsou zaimplementovány. Proto je vlastně potřeba mluvit i o té časové dotaci. Jsou školy, které si s tím už poradily, nečekaly a začaly využívat hodin, které měly k dispozici, anebo některé hodiny záměrně ponížily tak, aby té informatice dali nějaký prostor. A tohle by bylo fajn, aby se objevilo i v tom širším proudu.
A pokud se to podaří, tak jak to teda konkrétně bude vypadat, ta výuka informatického myšlení?
Tak v podstatě ty první koncepty se dají učit úplně bez počítačů, to znamená, říká se to jako unplugged activity, kdy vlastně, když se představit, jsou třeba jednoduchý roboti, třeba takové včelky, kdy vy jim dáte jednoduché příkazy. Včelka se pohybuje pro nějaké čtvercové síti a vy máte od někud někam dovéct. To znamená, musíte si to představit, rozdělit na další kroky a pak jednoduše, aby ta včelka ten program realizovala. Vlastně tohle nese jakoby koncept, kdy já vlastně učím děti jako přemýšlet, řešit tu situaci a dokázat tu situaci předat někomu, protože informatik většinou se snaží ty věci optimalizovat, najít optimální trasu, cestu nebo postup, který jde potom zopakovat a jde už předat. Jde předat třeba někomu jinému, třeba jako pracovní postup, anebo jako program nějakému stroji, který ho dokáže zopakovat. To znamená, v těch počátcích jsou to opravdu třeba aktivity tady toho typu, kdy se využívají jednoduché roboty a postupně budou přidávat se třeba dětské programovací jazyky, které vlastně učí ty děti sestavovat jednoduchý program různou zábavnou formou. A potom časem samozřejmě tam přibývají další jazyky, protože vlastně jazyk, dneska pokud spolu komunikujeme, tak využíváme nějaký jazyk, pokud chceme komunikovat se strojem, tak němu také potřebujeme nějaký jazyk. To znamená, pokud se chce domluvit ze stroje, tak je potřeba naučit se ten jazyk. A tím, že ty stroje nás začínají výrazně obklopovat, tak je dobré, aby jsme uměli mluvit s těmi stroji.
Často taky slyšíme pojem průmysl 4.0, až by se společnost měla připravit na nové formy ekonomiky. Jak do toho zapadá výuka informatiky a informačního myšlení?
U toho průmyslu 4.0 se hovoří o takzvané digitalizaci, což byl nějaký vývoj toho průmyslu. Dneska je to velký sběr dat, na základě kterých se rozhodujete. S tím právě informatika pracuje. Já bych to asi jako jednoduše představil třeba na počasí. Víte, že dlouho sbíráme jako lidé data, na základě kterých se můžeme rozhodnout, jak bude. Máme nějakou předpověď, uděláme nějakou simulaci, model a můžeme dneska s nějakou přesností předpovídat, jak asi se ta situace bude vyvíjet, protože už ty data sledujeme dlouhodobě. To znamená, dneska na základě těchto dat ten průmysl začíná pracovat. Sbírá data a na základě toho může optimalizovat ty procesy. Typickým příkladem je třeba město, kde máte třeba dopravu, vznikly aplikace, která vám říkají, tady nejezdi, tady je plno, protože sbírají reálná data. A vlastně tohle ten koncept, to, jakže já vlastně na ten svět dívám optikou informatika, že jsou nějaké data, která já můžu sebrat a na základě těch dat můžu něco řídit, navrhovat a optimalizovat, třeba chytrá města.
A v té výuce informatiky jde o to, aby si děti uvědomili, že vůbec tady toto je možné?
Určitě taky a můžou samozřejmě vyzkoušet ty data sami sbírat, vytvářet třeba přístroje, které by mohly počítat třeba průchod lidí. Představte si, když jste třeba chtěli zjistit, kolik lidí projede, tak jste si tří stoupli a dělali jste si čárky. Prošlo tolik lidí, projelo tolik aut. Dneska můžu použít jednoduché zařízení, které mi bude počítat, kolik těch lidí nebo těch aut projede. Na základě těch dat já si můžu říct, aha, já můžu se dát v tuhle dobu, tady jezdí nejvíce aut. Můžu v tom městě děti řeknou, kde třeba navrhnout přechod pro chodce, kde naopak zpomalit dopravu, kde jsou trasy, kudy ty lidé procházejí, jak jsou vytížené. Tohle všechno můžu sledovat. A vlastně je to koncept, kdy já potom třeba budu jednou rozhodovat, jak mám řídit město. To znamená, na základě těch dat já můžu navrhovat třeba, jak to město uzavřít, kde udělat objížďky, kde těch lidí se pohybuje nejvíc.
Na druhou stranu v souvislosti s moderními technologiemi se často mluví o takzvaném informačním overloadu, informačním přehlcení. Jak se vyhnout tomu, aby se děti, které my budeme učit pracovat s tím informačním světem, vyhnuli tady tomu zahlcení?
To je dobrá otázka. Je dobré s těma datama pracovat. Samozřejmě já ty data generuji, a z těch dat potřebuju nějaké určité. A pro mě je jako jednodušší, pokud mám někdo, kdo mi s těmi daty pomůže. To znamená nějaký stroj, přístroj, který za mě ty data je schopný nějakým způsobem zpracovat a já vlastně už je potom můžu třídit, pomoct mi do nějakých struktur, z kterých já už dokážu se rozhodnout mnohem lépe. To znamená, to přehlcení je umět ty data i zapomínat. Protože samozřejmě jich mám hodně, obklopujou mě a já musím se naučit i třeba si dát pauzu od těch dat. Ponořit se do té práce, nechat se třeba vyrušovat, pokud si něco vymyslet. Dneska často lidé tím, že těch dat jsou obklopeni neustále, teď třeba něčím přemýšlíte a přijde vám SMSka, tak dost často vám tu pozornost sebere. Tak to je i jako dovednost, jak vlastně se učit s těmi technologiemi pracovat. To jde ruku v ruce.
Takže když mi přijde SMSka a na něčem pracuju, tak naučit se nevšímat
se. Je dobré umět se odpojit. Říci, já teďka v tuhle chvilku se potřebuji na něco soustředit. A pokud se vám stane, tak vám to pozornost samozřejmě vezme. Už ten mozek pracuje, on je tak nastaven. A co nepotřebuje, zapomíná. A to my se musíme také naučit, že ty technologie samozřejmě něco přinášejí, něco nám berou. Je to jako ze vším všudy. Něco je kladné, něco je záporné. A já musím hledat nějaké vyvážení.
Hostem dnešního magazínu Leonardo byl pedagog a informatik Martin Lána. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
A tímto rozhovorem končí dnešní vydání magazínu Leonardo. Vrátit se k tomu, co jste slyšeli, můžete na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den, nejlépe u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.